Dumnezeu fie binecuvântat. Pentru cei care sunt pe internet și pentru cei care au venit în această seară să-l vadă pe fratele Luigi și nu mă cunosc, eu nu sunt fratele Luigi. Dânsul va veni marțea viitoare. Ne cerem scuze pentru faptul că n-am reușit să îl avem în această seară aici. Mă gândesc însă, într-un mod smerit, că nu va ieși nimeni din pagubă în această seară, fiindcă a venit la casa Domnului. Iubiții Domnului, aș vrea să afișăm Psalmul 62, versetul 7 și să vă reamintesc că noi de o anumită perioadă de timp stăm înaintea lui Dumnezeu încercând să deslușim unul dintre lucrurile care ne dau de furgă. Timpul nostru s-a schimbat. Evanghelia este la fel. Adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă, dar provocările se schimbă. Noi nu mai suntem aceiași azi cum am fost ieri. Nu? Nu. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele. Locul meu, zice stare. Așa să fie. Am vorbit despre ce înseamnă să te simți inutil. N-ați avut sentimentul că uneori sunteți ca niște pomi decorativi, arătăm bine, dar cu atât de puțin rod. Până la urmă, sus în cer, nu va conta cu ce înfățișare te duci. Va conta ce-ai strâns. Și probabil că unul dintre lucrurile care ne dau de furcă astăzi este că avem acest sentiment că nu prea am adunat. Precanii, necruțătări. Nimeni nu ne treabă dacă suntem de acord cu lucrul ăsta. Și la sfârșit, când te uiți și vezi ce ai adunat, până și din puținul pe care l-ai, de foarte puține lucruri te bucuri. Am învățat cum să nu ne mai simțim inutili și cum să fim rodnici cu Dumnezeu. Pentru cei ce ați fost aici. Pentru cei ce n-ați fost, înregistrările sunt pe site-ul bisericii www.betelbucurești.ro. Apoi am învățat ce înseamnă și cum trebuie să faci față sentimentul acesta de a fi indezirabil. Mereu prezent și totdeauna absent. Cât de mulți ar fi în jur, tot n-au ochi pentru tine. Vă spuneam eu în debutul acestui episod despre faptul că la un moment dat, doamna învățătoare care nu avea dragă una dintre eleve, întreba în clasă, cine știe răspunsul la această întrebare? Și fetița era cu mâna pe sus, singura, la care doamna învățătoare se uită și spune, ah, deci nimeni nu știe. Asta înseamnă să fii indezirabil, respins, neacceptat. Și în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu și al fratelui Luigi, o să vorbim despre sentimentul de inadecvare. Ele sunt toate neologisme, pentru că mi-a plăcut să fie o serie de in. Le-am căutat. Dar mai pe românește, dacă e să vorbim, cuvântul inadecvare înseamnă nepotrivit, necorespunzător. Exista înainte vreme când se făceau recrutările în armată, exista o armă pe care și-o doreau foarte mulți dintre tineri. Ministerul de Interne. Eu am făcut acolo. Ministerul de Interne. Și pompieri, tot la Ministerul de Interne era. Eu la pompieri am făcut. Și la un moment dat, când desuia pe cântar, treia să ia o înălțime, auzeai, corespunzător, necorespunzător. Nimic în viață mai trist decât să te prezinți la un examen și la sfârșit să ți se spune, necorespunzător. Sentimentul acesta că ești omul nepotrivit, în locul nepotrivit, la timpul nepotrivit. Nu-i nimic mai ciudat pe pământul acesta decât să te simți inadecvat. Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că în această seară am să vorbim un pic despre terminologie și câteva din simptomele care am putea să le recunoaștem ca să știm dacă suntem oameni care reușim să depășim în viață sentimentul acesta de nepotrivire. Haideți să vă spun un lucru. Nu ai cum să nu te simți la un moment dat inadecvat. Mâna sus, câți dintre voi ați venit în București? Nu v-ați născut. Inadecvaților. Mereu am avut un sentiment că eu și București suntem două ușine de tren. Nu ne întâlnim niciodată. M-am născut într-un anumit loc, unde timpul trece altfel, unde lucrurile sunt altfel, unde oamenii, datorită faptului că timpul trece altfel, au un alt mod de a privi viața. Aici totul este într-o iureș, aici toți oamenii sunt grăbiți. Și spuneam deseori că riscul de a te grăbi în viață este să scape lucrurile esențiale. Călătoria în viteză este de multe ori plină de adrenalină, dar nu te îmbogățește. Ca să poți să fii mai bogat, va trebui să o iei la pas. Și să mergi încet și așezat. Ajută-ne, Doamne! Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că atunci când trăiești un sentiment de nepotrivire cu locul, cu timpul, cu mediul în care te afli, există un simptom care imediat te face să recunoști că trăiești acest sentiment. Excesele. Dacă o să vedeți oameni care trec de la un sentiment de bucurie fantastică, la un sentiment de tristețe fantastică, oameni care trec de la o gamă de sentimente la altă gamă de sentimente, asta se datorează de cele mai multe ori faptului că ei se simt inadecvați. De cele mai multe ori dorim să câștigăm, de multe ori dorim să impresionăm pe cei din jur, dar de cele mai multe ori pentru faptul că nu reușim ne apucă tristețea. Și atunci acest exces, această trecere, această ruptură, dacă vreți, afectivă de la un sentiment la altul, e dovadă faptului că tu nu te simți bine acolo unde ești. Pentru că omul care se simte bine așezat în locul în care este, e calm. Sunt liniștit pentru că mă simt sigur. Mă simt liniștit pentru că știu că aici este locul meu. Când însă gama de sentimente este de la minus la plus, este, poate să fie un simptom al faptului că tu nu aparții acelui loc. De asemenea, de multe ori, aceste roluri pe care omul le joacă, eu am văzut foarte multe scenarii în acestea. Sunt tineri pe care am întâlnit la 20 de ani care se alintă. Sunt tineri care la 20 de ani vor să pretindă că sunt intelectuale. Nenaturalețea, lipsa acestui mod de a fi potrivit cu ceea ce ești, arată faptul că tu nu te-ai adecvat, că tu nu te potrivești cu lucrurile din jurul tău, că n-ai reușit să le gestionezi. În mod normal, un om care se simte bine acolo unde este, are un comportament natural. De cele mai multe ori, însușirea unui rol e dovada faptului că încă nu ți-ai găsit locul sub soare, cum se spune frumos în România. Inadecvarea înseamnă, la un moment dat, să te simți ca un elefant într-un magazin de porțelanuri. O să spuneți, cum se simte un elefant într-un magazin de porțelanuri? Nu știu, dar vă spun cum am simțit eu când mi s-a pus în față tacâmul de pește. Am transpirat tot. Pentru că oamenii se uitau la mine mustrător, de parcă trebuia să mă fi născut ca unul care știam cum... Eu niciodată n-am mâncat pește decât în felul următor. Fiind un foame, l-am mâncat. Și s-a fost singurul mod în care am mâncat eu peștere de la lungul timpului. Sunt situații în care oamenii au de la tine o așteptare și tu nu poți să răspunzi acele așteptări și te simți extrem de ciudat. Există uneori o spaimă sau o lipsă de concentrare. Ați auzit de sentimentul acesta sau de starea aceasta de astenie? Se spune că primăvara oamenii sunt astenici. Există un puțin adevăr, pentru că corpul ieșind din iarnă nu mai are mineralele și vitaminele necesare. Și trebuie să faci trecerea de la grotă la livadă. Și atunci este un pic mai greu. Dar astenia aceasta înseamnă o lipsă de putere, o lipsă de forță. De multe ori când nu reușești să te concentrezi, să te mobilizezi pentru un lucru, a trebuit să-ți pui întrebarea dacă tu ești în locul potrivit. Pentru că de multe ori, nefiind în locul potrivit, te trădează organismul. Chiar dacă mintea ta spune trebuie, corpul te trădează. Uneori avem un sentiment teribil de renunțare, un sentiment de lehamite. Există o expresie frumoasă, opriți pământul, vreau să cobor. Uneori asta simți că ar trebui să faci. Vine să spui, Doamne, oprește pământul că eu vreau să cobor. Eu nu mai vreau să merg înainte în felul acesta. Există un alt sentiment care este asociat inadecvării. Și acesta va trebui să vă întrebați dacă nu cumva se datorează acestui sentiment de inadecvare. Mânia. Oamenii care sunt ușor de iritat, nu vi s-a întâmplat vreodată să-i spui cuiva un lucru și dintr-o dată ca o furtună să se năpustească asupra ta, la care tu să te uiți mereu să-ți spui, dar ce a zis? Tu nu mai ai încercat să spui un lucru, dar el deja este iritat. Și orice lucru pentru el înseamnă nimic altceva decât o modalitate de a-și vărsa nervii care sunt adunați ca urmare a faptului că trăiești o dramă. Un conflict între ceea ce îi spune mintea sau cei din jur să facă și ceea ce îi spune sufletul. În seara aceasta vom învăța despre lucrurile acestea, cum să le biruim. Ați auzit de miastenie? Mâna sus cât ați auzit de miastenie. Bravo. Ca să vă tălmăcesc pe românește, miastenia este sentimentul sau starea în care îți vine să renunți, tu râzi la exterior și plângi în interior. Râzi în exterior și plângi în interior. Asta este miastenie. Un sentiment puternic în care, de fapt, faci altceva decât tu simți să faci. Bun. Să vă citesc ceva. Este, dacă vreți, o definiție sau o expresie a inadecvării găsită într-un bilețel. Mă simt neputincioasă, sunt un om care a ajuns la capătul puterilor, un om care a pierdut prea multe lupte din acest război. A pierdut oameni dragi, a pierdut prieteni și s-a retras în întuneric. Un om pentru care un zâmbet nu e de ajuns, pentru că știe că va urma o lacrimă amară. Un om care a uitat ce e iubirea, un om care a uitat ce e fericirea adevărată. Un om care tace și plânge, un om care zbiară de amărăciune și urlă de dor. Un om care se zbate în strânsoarea invizibilă ce leagă de lume. Un om care a renunțat să mai spere, să mai simtă. Un om prea gol. Un om prea gol pentru lumea aceasta, un om care și-a pierdut orice urmă de umanitate. Un bilet oarecare, pe care l-am spicuit din multele bilete pe care le citesc. Sentimentul de inadecvare l-a exprimat un poet român, vă citesc doar două strofe, se numește Tudor Arghezi, iar poezia se intitulează Salm. Dacă în această seară nu o să rămâneți cu altă definiție a inadecvării, țineți minte măcar această strofă. Tare sunt singur, Doamne, și pieziș. Copac pribeag, uitat în câmpie, cu fruct amar și cu frunziș, țepos și aspru în îndârjire vie. Tânjesc ca pasărea ciripitoare să se oprească în drum, să cânte în mine și să zboare prin umbra mea de fum. Aștept câmpeie în zbor de gigășie, cântece mici de vrăbi și lăstun, să mi se dea și mie ca pomilor de rod cu gustul bun. Tare mă simt singur, Doamne, și pieziș. Adică am crescut într-un mod diferit de tot ce mi este în jur. Bun, dacă am terminat momentul acesta de introspecție și de lirism, haideți să trecem la ceea ce ne interesează în această seară, Biblia. Haideți să vedem cine cum a trăit acest sentiment de inadecvare. De ce s-a ajuns aici? Care sunt cauzele care generează? Și apoi, în ultima parte, să vedem cum putem ieși la lumină. Ajută-ne, Doamne! Primul personaj pe care l-am ales în această seară este Moise. În Exodul, capitolul 4, Moise are o întâlnire cu Dumnezeu după 40 de ani de pustie și Domnul Dumnezeu îl cheamă pe Moise să facă o lucrare extraordinară. Iar Moise, în capitolul 4, vă spuneam din Exod, versetul 13, spune în felul următor. O, Doamne, zice el, trimite pe cine vrei să trimiți, numai pe mine nu mă trimite. Eu sunt necorespunzător. Eu sunt nepotrivit pentru această lucrare. Trimite pe cine vrei să trimiți, numai pe mine nu mă trimite. De câte ori în viață ai avut sentimentul că tu nu poți face lucrurile? Că tu nu ești corespunzător și tu nu ești potrivit pentru lucrul acela. Oare de ce Moise a ajuns la acest sentiment? Poate cineva să spună. Pentru că Moise a gândit într-un mod imatur. Și acum vă rog să fiți atenți, dragii mei. Inadecvarea nu înseamnă că oamenii îți fac rău, ci uneori inadecvarea înseamnă că tu îți faci rău. Pentru că în momentul în care, într-un mod naiv, iei viața aceasta pieptiș, fără să gândești, fără să ai înțelepciunea de a distinge bine din rău, s-ar putea să ți se întâmple consecințe care te marchează pentru toată viața. Naivitatea voastră, entuziasmul vostru greșit, de cele mai multe ori faptul că, înainte să gândiți, acționați. Vă spuneam că există două tipuri de înțelepciune. O înțelepciune dincolo de care nu pățești nimic rău și o înțelepciune când înveți după ce s-a întâmplat rău. Întotdeauna oamenii s-ar putea să trăiască acest sentiment de nepotrivire, de necorespundere, pentru că în trecutul lor există ceva care i-a blocat din punct de vedere afectiv. Și vreau să vă spun că este extrem de important și ascultați ce vă spun, ca toate lucrurile să le faceți la timpul lor. Am să vă bat la cap până să vă ajungă la inimă. E timpul să învățați. E timpul să acumulați. E timpul în acest moment al vieții voastre să vă desăvârșiți ca oameni. Să aveți ofertă și să căutați să acumulați cât mai mult. Și va veni o vreme când după ce ați fost la rădăcină ce trebuie, Dumnezeu va da rod. Nu încercați să forțați lucrurile înainte de vreme, pentru că să aveți parte numai de dezamăgire și nu o să mai aveți curajul la timpul când cu adevărat Dumnezeu vă va ridica să vă duceți misiunea până acasă. Un alt exemplu, Judecători capitolul 6, Gedeon. Acolo, în versetul 15, Gedeon îi spune îngerului, care a venit din partea lui Dumnezeu, să-i spună: pace ție, viteazule, Domnul este cu tine, te trimit să te bați cu filistenii. La care el spune așa: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Vă rog să remarcați această întrebare: cu ce? Păi sigur că te simți inadecvat când te uiți și vezi că mai nimic din ce ai nu e suficient pentru a duce la bun sfârșit ce ai început. Stăți oameni care se nasc săraci, într-o familie săracă, trăiesc o viață întreagă sentimentul acesta și măcar că nu o spun, o spun înăuntru. Cu ce? Cu ce să-mi iasă viața? Cu ce? Mă simt așa și mă simt așa și încep să spui în sine lucrurile care nu le ai. Sentimentul acesta pe care l-a trăit Gedeon a fost un sentiment de inadecvare. A spus cu alte cuvinte, tu ai ales greșit, trebuia să te duci la cineva care era altfel, cineva care avea, cineva care putea să mobilizeze armata, cineva care putea să fie ascultat. De cele mai multe ori sentimentul de inadecvare se datorează faptului că n-avem. Eu m-am simțit parașutat în facultatea de drept. Atât de mult am iubit visul acesta să fiu în facultatea de drept, fără să-mi pun prea multe întrebări. Și după aceea mi-am dat seama că cei ce erau acolo aparțineau unui mediu pe care eu nu-l aveam. Erau copii de avocat, copii de procuror, erau oameni cu dare de mână, veneau cu mașini la facultate, încă din anul întâi. Și la un moment dat, n-am să uit expresia feței unui profesor, căruia i-am răspuns foarte bine, mi-a și dat 10. Tu al cui ești, zice el. Mi s-a părut ciudată întrebarea în plină sesiune, era ultimul examen. Tu al cui ești, zice el. El era bucuros, mirat, i-am dat răspunsuri bune. Nici n-am știut ce să-i răspund, dar... După ce mi-am dat seama, după ani de zile mi-am dat seama că de fapt mă întreba ce e taică tu? Ce e maică mea? Ta, maică ta. Eu nu, ce să-i spun, că tăi șofer? Nu m-a ascultat cineva? Când statutul tău social, când lipsa banilor, când lipsa resurselor te face să te vezi în felul acesta, vreau să-ți dau o veste. Dumnezeu niciodată nu va veni la cel care spune am cu ce. Dumnezeu mereu va veni la cel care spune ce. Și Dumnezeu îți va spune harul meu ți este de ajuns. Dumnezeu nu construiește de la cu ceul nostru, ci Dumnezeu construiește de la ce n-avem. Și o spun în această seară ca să o știe toți. Afară de El, n-am nimic. Dacă poți să spui lucrul ăsta, ești bogat. De aici Dumnezeu construiește. Ce avem noi îl încurcă pe Domnul. Pentru că noi ne bizuim pe ce avem noi. El vrea să-și răzdărească numele. Haideți să vă mai spun despre un personaj. Știți înțelegerea noastră, nu? Dacă termin, termin. Dacă nu, termin-o când termin. Parcă vă unde plecați? Mă gândesc că tot aici o să rămâneți. Vine fratele Luigi marțea viitoare, facem o pauză și o de la capăt. De-aia n-a venit, că n-a zis amin. Trebuie să spuneți amin, adică adul Domnul. Așa. Ieremia 27, al treilea exemplu. S-a născut un om într-o familie nobiliară. Ieremia a fost dintr-o familie extrem de educată. Un băiat care avea potențial, un om care părinții lui au fost înstăriți. Și la un moment dat, Domnul Dumnezeu vine și spune, de când ai născut? Din pântecele mamei tale, eu te-am ales pentru lucrare, tu vei fi glasul meu. Wow, ce frumos sună! Extraordinar ce frumos sună! Și a început Ieremia să facă voia lui Dumnezeu, să spună cuvintele lui Dumnezeu. Dar într-un ce timp, prieten? Ce frumos este să fii prorocul Domnului când Domnul îți dă mesaje, tu ești copilul meu. Te-am săpat în palmele mele. Dar ce greu e să fii mesagerul Domnului când Domnul spune și ești călos și orb și gol? Ia pe v-a ajuns să tui? E greu să fii mesagerul Domnului. Toți ne închipuim și avem o privire idilică asupra lucrării. Când voi fi o lucrătorul Domnului și se vor umple stadioanele, o să lupți cu zeci și zeci de mii de duhuri. Și acasă la tine, în timp ce ești pe stadion, s-ar putea să fie prăpăd. Și te paște la fiecare pas cel rău. Și încearcă să-ți dea lovitură după lovitură. Să nu te mai ridici niciodată. Ca să nu mai ai curaj să faci în veci lucrarea Domnului. Și Ieremia spune la un moment dat, în 27, fantastic versetul acesta, este una dintre cele mai frumoase declarații de iubire făcute în fața unui Dumnezeu extraordinar. N-am găsit o declarație de iubire a cuiva mai mare. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Cum te simți, Ieremia? Îmi vine să spun, opriți pământul, vreau să cobor. Mă simt absolut inadecvat. Mă simt nepotrivit. Îmi vine să plec acasă. În secunda asta, dacă m-ar lua Dumnezeu, n-aș avea nicio regret. Asta vrea să spună Ieremia. Mă uit la lumea aceasta și nu recunosc. Mă uit împrejur și nu găsesc un singur om pentru care să merită să trăiesc. Îmi vine să strig la Dumnezeu, oprește pământul, Doamne, vreau să cobor. Un sentiment profund de inadecvare. De ce? Pentru că omul acesta l-a făcut Dumnezeu să fie mesager. Acum vreau să vă spun un lucru. O să spuneți, Ieremia, Ieremia, dar ce ai cu mine, pastore? Am cu tine multe, pentru că tu ești profetul timpului tău. Pentru că atunci când este minciuna în jur, tu ar trebui să ai glas profetic și să spui, nu minți. Pentru că atunci când în jur este bătaie de joc și atunci când în jur există atâtea multe lucruri de nimic, tu ar trebui să fii profetul care să spui, nu, Doamne. Să spui colegilor tăi că nu-i bine ce fac. Să spui colegilor tăi că nu-i bine să fumeze, să bea, nu-i bine să-și vorbească de rău părinții, nu-i bine să trăiască în felul acesta și tu să fii profet. Tu să spui, mie nu mi-a vorbit Domnul ca lui Ieremia. Te înșeli. Te înșeli. E datoria noastră să fim lumină. Și datoria noastră să fim sarea pământului. Noi trebuie să fim oamenii aceștia. Și oriunde ești, ai datoria morală să-ți ridici glasul, să spui, lucrul acesta nu se poate întâmpla. Nu ți-a dat Domnul dar de prorocie. Dar Dumnezeu te-a făcut copilul lui și ești lumină. Și oriunde este lumina, ea luminează. Spuneți amin. Nu e ușor să fii glasul Domnului în zilele acestea. Nu e ușor să spui oamenilor despre Dumnezeu. Și nu e ușor să le spui oamenilor despre ce ar fi corect și bun să faci. Dar Dumnezeu să ne ajute. Haideți să vă spun o poveste frumoasă, că vă văd așa puțin mai... Am văzut că aminul vostru este răsunător. Știu că sunteți atenți. Era un băiat pe nume Bill și el mărturisește că în copilărie a fost omul care s-a simțit absolut străin pe o planetă străină. N-a avut prieteni, a fost bat șocorit de toți, pe românește luat peste picior și spunea el că lucrul ăsta se dădea faptului că avea o pasiune. O pasiune pe care eu nu înțeleg. O pasiune pentru matematică. Eu vă spuneam și data trecută, eu și matematica, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am o soție foarte pragmatică. Ea face bine calcule. Domnul s-o binecuvânteze, zic eu. Dar băiatul ăsta s-a gândit și a zis, păi ce pot să fac altceva decât pot să fac? Și a zis, dacă la asta mă pricep și dacă nimeni nu mă vrea, mai citesc o carte de matematică. Taică-s lui a zis, Bill, tu să mergi la facultate de drept. Mai cunosc pe cineva care a făcut dreptul și s-a întrebat dacă e bine să rămână în avocatură. El, prin anul 2, a zis, dar pe eu și dreptul ceva care... Eu cu dreptul sunt cu stângul. Deci a zis, tata vrea să mă fac avocat, dar eu nu, că mie îmi place matematica, într-o pauză, mă, citau o carte de matematică. Și a părăsit Harvard în anul 2 de facultate și s-a dus, unde a fost lui drag? La computere. Și dă. Bill, al nostru. Bill Gates. Și a făcut ce a crezut că e bine. Și a zis, dar păi dacă asta și o să fac, dacă asta a fost chemat să fac, eu asta fac. Eu vă întreb acum un lucru, dragii mei. Crede cineva că Ieremia e în cer? Ieremia, profetul, credeți că e în cer la Dumnezeu? 100%. A făcut ceea ce Dumnezeu i-a spus, mai înduplecat. Și am făcut lucrul ăsta. Cum te-ai simțit? Inadecvat. Și la sfârșit, extraordinar. Uneori urmă alege. Te poți simți în viață inadecvat, nepotrivit, necorespunzător. Tu ai un lucru pe care îl faci. Prea puțin te înțeleg. Prea puțin îți înțeleg ție modul de a fi. Prea puțin înțeleg, mă, ce-a tot Dumnezeu, ce-a tot biserica. Dar va veni un timp când se va vedea de ce. Și vor fi și cei din jur. Așa că, tot înainte, prieteni. Hai să mai spun încă un exemplu pozitiv și va trecem la cele negative. Negative într-un fel. Vreau să vă spun despre un om, poate cel, deși nu știu dacă e corect gramatical, inadecvat total, asta e corect gramatical, total inadecvat. Doar el și prietenul lui și un popor întreg. Cum e treaba asta cu majoritatea, domnule? Ciudată e treaba asta cu majoritatea, pentru că aici, în cazul ăsta, majoritatea a votat să meargă de unde au venit, înapoi, în pustie. Dar ăștia doi au votat să meargă înainte, cu Dumnezeu. Caleb și Iosua. Despre care Biblia spune că erau doi inadecvați. Și că, spune Domnul Dumnezeu, ei sămânează un alt fel de duh. Un viteaz, un vizionar, un credincios, un om ciudat. Când te-ai uitat la el și ai spus, mă, dar e bine să fii credincios, mă, dar tu ești extremist, ești fanatic. Tu nu vezi că lucrurile sunt cum sunt? Cum se duc stelus uriași? Dumneavoastră, vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Dacă pe pământul acesta vedeți uriașii și nu vedeți uriașul, atunci sunteți niște oameni nefericiți. Uriașul e Dumnezeu. Asta vedea Caleb. A zis, uriaș sunt, dar unul singur e uriaș cu adevărat, Dumnezeu. Caleb a fost un om care nu s-a potrivit cu spiritul veacului lui, nu s-a potrivit cu spiritul timpului lui, nu s-a potrivit cu majoritatea celor din jur. De multe ori îți vine să spui, mă, nu cumva sunt eu singurul ciudat din târg? Că parcă prea toți spun ce spun. Dar tu uite în Biblie și dacă Biblia îți dă dreptate, ciudații sunt ei, nu tu. Și mergi înainte cu ajutorul Dumnezeu. Pentru că asta spune Biblia. Gata, haideți repede să trecem la câteva exemple din care să învățăm și lucrurile negative. Adică am vorbit acum de partea pozitivă a inadecvării, pentru că noi spunem și Biblia spune, suntem străini și noi de când ne-am născut spunem la revedere lumii. Asta e semnul care ne-am născut. La revedere. Și așa vom pleca din lumea aceasta. Cum să nu te simți inadecvat? Cum să nu te simți străin? Când, de fapt, cei mai mulți dintre noi ne simțim prizonieri și captivi. O să spuneți, dar ce viață descrii tu? E frumoasă viața și mie îmi place verdele pomului și mie îmi place seninul cerului și mie îmi place să văd lucrurile din jur. Îl văd pe Domnul și îl iubesc în foarte multe lucruri și viața merită trăită pentru că are o frumusețe extraordinară. Dar dincolo de toate, mentalitatea, spiritul lumii, faptul că cel rău conduce lumea aceasta, ne face de multe ori să ne simțim cum? Inadecvați. Hai să vă mai pun o întrebare, v-am mai pus o dată. Câți dintre voi ați spus măcar o dată în sinea voastră, m-am născut în timpul greșit? Câți dintre voi ați spus măcar o dată, România? Când mă nășteam în altă țară, poate că era mai bine. E numai o părere. E numai o părere. În sfârșit, haideți câteva exemple, 8 și 5. Cred că cu asta termin și mai vedem noi remediile de data viitoare. Haideți să vedem un om care primește o misiune de la Domnul și îi spune Domnului Iona, Iona, pregătește-te de merge la Ninive, la care Iona a zis, mă duc. Și am zis, haideți să spun ce trebuie să vestești ninivenilor. Vestește ninivenilor că în 40 de zile cetatea va fi nimicită. La care Ion a zis, mă duc. Și a fost pocăit într-un fel, că a zis, mă duc, punct. N-a zis unde. Că numai la nimeni n-a plecat. A zis Iona, misiunea asta nu e pentru mine. Deci nu-mi dați mie lucrul ăsta. Vă spuneam la trecută, nu știu de ce revin la lucrul ăsta, că am fost într-un loc unde am predicat și eu totdeauna când predic, mie îmi place să predic despre iubirea vieții mele, despre Hristos și despre Harul lui Dumnezeu. Ăsta este mesajul central la ceea ce eu trăiesc. Și păstorul de acolo era foarte supărat pe mine, că de ce predic mereu despre iubire? Dar despre ce să predic? Că nu știu despre altceva să predic. Căutați-vă alt predicator. Eu nu știu să tun, să fulge. Eu nu sunt Muntele Sinai, eu sunt Tabor. Acolo mă văd mai des. În sfârșit. Și la un moment dat spune Iona, nu mă duc la Nide, mă duc la Tas. Dar și-a luat bilet și a plătit prețul călătoriei. N-avea el de unde să știe. Așa spune Biblia Sergiu, a plătit prețul călătoriei până la Tars. N-avea de unde să știe, a fost cu mai scump decât a crezut el. În sfârșit, dar de ce nu s-a dus el la Ninive? Pentru că el spune de ce nu s-a dus la Ninive. Haideți să vă citez de ce nu s-a dus la Ninive. Spune în felul următor, în 4:2. S-a rugat Domnului și a zis, o, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu? Cui? Lui însuși. Când eram încă în țara mea, tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur. Fugind la Taț. Nu s-au potrivit pentru asta. De ce? Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung redător, bogat în bunătate, te căiești de rău și nu-i omor pe nimeni. Se spune despre Iona că ar fi avut o prejudecată. Cu siguranță a avut o prejudecată. S-a gândit în felul următor. Mă duc, le vestesc, muriți, 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 păcătoșilor. Și după 41 de zile a trebuit să spună, n-am murit, mă. Atunci te simți rău. Și a zis, eu nu sunt potrivit pentru asta. Dacă ai zis, o faci, termină-i. Dumnezeu nu gândește așa. Prejudecățile noastre ne fac uneori să ne simțim cum? Inadecvați. De ce? Pentru că noi plecăm de acasă cu ceva în minte. Pentru că în mintea noastră mereu există anumite locuri. Și ne ia Dumnezeu prin surprindere, ne ia viața prin surprindere. Uneori s-ar putea să fie în anumite situații, în anumite momente, când toate se dau peste cap. De ce? Pentru că nu suntem suficient de înțelepți și nu suntem suficient de flexibili în viață să lăsăm pe Dumnezeu să conducă lucrurile. Suntem înțepeniți în niște prejudecăți. Altfel nu poate fi. Dar de ce spui asta? Lasă-L pe Dumnezeu să te surprindă, să ducă Dumnezeu lucrurile în felul în care vrea El. Câți vreți o surpriză din partea Domnului? Înțelepților. Haideți să mai vorbim despre un om care s-a simțit ciudat într-un loc ciudat, cu un sentiment ciudat de inadecvare. 1 Samuel 27:7, dacă puteți afișa. Timpul cât a locuit David în țara filistenilor a fost de 1 an și 4 luni. Lasă un pic că s-a afișat versetul. Cine scrie versetul ăsta? Aveți curaj, nu vă simțiți inadecvați. Cine îl scrie? Domnul prieten. E un fel de paranteză pe care Dumnezeu o face la această povestire. Duhul, direct Duhul Sfânt vorbește despre aici nu mărturisește nici David despre el, nici nu este autorul cărții. Aici Duhul Sfânt spune că David a stat 1 an și 4 luni. De ce? A stat Dumnezeu cu ochii pe ceas și a zis, când vii David acasă, tu nu vezi că este un lucru care nu trebuie. S-a uitat Dumnezeu și a numărat fiecare zi. Fiecare zi, 1 an și 4 luni, a stat Duhul Domnului și a zis, nu vii azi acasă. Ce cauți tu la Achiș? Ce cauți tu în locul acela? Doar să spui, bună, dacă eu sunt într-un loc nepotrivit, are un efect? 100% care. Haideți să vă spun. Haideți să citim împreună. Să vedeți ce efect are. 1 Samuel 27:11. David, 11, mai jos. David nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie. Să ucizi niște femei, nu e un lucru grozav. Ca să vină la Gat, că se gândea el... Ei ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică, așa a făcut David. Și acesta, ascultați, a fost felul lui de purtare în tot timpul cât a locuit în țara filistenilor. Adică ce spune Biblia? Nu ăsta era felul de purtare al lui David să ucidă femeile, copiii și bărbații. De ce îi ucidea? Pentru că el se ducea și jefuia în țara filistenilor pe filisteni și pe asociații lui. Și prin aceasta el aducea pagubă filistenilor. El când a stat la filisteni, nu a jefuit de la evrei, de la frații lui, ci de la ei. Și când era întrebat, unde te duci? La miază noapte. Unde te duci? La miază zi. Niciodată nu spunea, am fost în cutare loc și am ucis pe toți și am luat pradă și asta este ce fac eu. Timpului, felul lui de purtare s-a modificat. De ce? Locul nepotrivit. Când ai început mai să fumezi? Ai avut un vis. Și cineva în vis a venit și a zis, ia și fumează. Nu. Ai avut o realitate în care prietenul tău a zis, ia și tu și fumează. Nu încep să-ți zis să fumezi. Un prieten, în ghilimele. Când ai început să bei prima dată? Ai avut o revelație? Nu. Cineva de la masă. Ai băut o cafea, două, nouă și a zis, băi, ești o bere. Nu ești bărbat dacă nu bei o bere. Sigur, asta este o definiție fantastică a bărbăției. O găsiți în toate manualele de cavalerism. Cine nu-i bărbat, nu-i bărbat, cine n-a băut o bere. Fantastic. Nemaipomenit. Adâncă. Felul de purtare al nostru e influențat de locul în care stăm. Se duce Dumnezeu și spune, ascultați ce vă spun, nici Dumnezeu din cer, nici Dumnezeu din cer nu va interveni dacă tu nu intervii să schimbi mediul. A, că Dumnezeu te protejează, că Dumnezeu are o milă deosebită, cred în lucrul ăsta. Dar eu nu cred că Dumnezeu își face temele în locul tău. Eu cred că dacă nu ești din mediul acela, sunt puține șanse ca felul tău de purtare să fie bun. Păi ce eu nu văd? Eu vă văd. De unde veniți? Pentru că dacă în 2-5 minute sunteți cu ochii închiși și cântați, eu știu cu cine v-ați întâlnit astăzi. Dacă după un ceas fixați tavanul ăla, ce are de special tavanul ăsta de tot voi toată aia? Unii. Vă spun eu ce are. Mediul în care veniți. Vă simțiți inadecvați în biserică, străini. Nu găsiți, nu vă găsiți loc. De ce? Pentru că aveți un loc de unde veniți și locul acela influențează felul de purtare. N-ai cum să spui că nu te influențează. Se spune Biblia. Spune Biblia, în tot timpul acesta, acesta a fost felul de purtare al lui David, care nu era felul lui, în tot timpul acesta. În 4 luni. De ce? De rătăcire. Dumnezeu a știut motivația lui David, de aceea a avut milă de el. Că l-au fugărit frații și au dus să-l omoare. Și un împărat nebun a căutat să-l omoare, măcar că el era un sudom. Dar în sfârșit, asta e situația. Oricum nu trebuie să cobori în țara umbrelor, dacă ești lumina. Haideți să, poate mă ajută Eliza. În agravarea în germană se spune Mangel. Așa este, da? Bravo. Dar traducerea acestui cuvânt în limba germană este foarte interesantă, pentru că în agravarea în germană se traduce prin greșeli care puteau fi conștientizate. Deci acest cuvânt în germană înseamnă, de fapt, greșeli care puteau să fie conștientizate, greșeli care n-ar mai trebui repetate. Atunci înseamnă că inadecvarea s-ar putea să fie și datorită unor greșeli pe care eu le fac și care n-ar mai trebui repetate. David n-a mai coborât niciodată. Achiși. Și atunci să ne ajute Domnul Dumnezeu ca noi să conștientizăm ce ne-a făcut să ne modificăm comportamental și să nu mai repetăm. Sigur că închei cu un ultim exemplu. Hai că avem timp să și remediile, că sunt numai puține. Cătăline Baptist, nu se pune. Lot. Le spune Biblia despre Lot așa. Fiți atenți ce spune Biblia. Petru, 2 Petru 2,8. Neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Dacă nu era 2 Petru, capitolul 2, versetul 8, nu știu dacă ai fi zis despre Lot că e neprihănit. Dar dacă Dumnezeu o spune, binecuvântat să fie numele Lui. Biblia spune că ceea ce nu știm noi despre Lot, ce știm noi despre Lot? Că a ales câmpia mănoasă a Sodomei în detrimentul, știu eu, muntelui. Și noi de cele mai multe ori condamnăm pe Lot și spunem, noi am fi ales muntele. Da, pentru că știi finalul poveștii. Dacă nu știi finalul poveștii, garantat că și-a ales câmpia. Eu asta cred, eu în dreptul meu spun și vreau să mă smeresc, să nu mă... așa, în sfârșit. Dar spune Biblia ce nu știm noi, că în fiecare zi Lot se simțea inadecvat. Nu-i locul meu aici, se chinuia, se simțea, se sufoca, când vedea, când auzea, când știa ce se întâmplă. Dar eu vreau să vă întreb un lucru, frații mei. Cine era șeful casei lui Lot? Hai, zice, sare. Cine era șeful casei lui Lot? Mă, oameni buni, n-ați luat cu voia să-ți curaj. Lot, domnule! Păi, voi puteam să spunem, împătirem și vedem. De ce să stai o nebunie asta de viață? De ce să stai o mizerie asta? De ce să stai eu cu nebunii ăștia? De ce să stai eu cu spectacolul ăsta ieftin? De ce să stai eu în mijlocul acestei destrăbălări? Dar păi, ce? Să vii să fie domnul, valizele se închid și valizele se deschid. Le închizi și pleci și te duci. De ce trebuie să rămâi acolo? Este evident de ce. Adică Biblia spune că atunci când au venit îngerii, l-au găsit pe Lot unde? Spuneți voi. La poarta cetății. Dar credeți că aștepta îngerii? 100% că nu. Dar ce făcea la poarta cetății? La poarta cetății era locul în care stătea judecătorul cetății. Iov spune că el își cotea scaunul și stătea la poarta cetății, stătea împreună cu bătrânii. Lot avea poziție de autoritate, era judecător, era în sistemul de guvernare. Măi, politica asta se otroacă. Spui tu și rămâi în ea. Ce mi se întâmplă e o nenorocire. Spui tu și rămâi unde ești. Dar împachetează și pleacă. Care Dumnezeu locuri. Lăudați să fie Dumnezeu. Săracul Isaac, la un moment dat, sapă o fântână, a lui taică, s-o dă de apă, vin filistenii, spun ea noastră. Mai sapă încă una, vin filistenii, spun ea noastră. Și când a văzut lucrul ăsta, a zis, greșeala mea este că a doua fântână față de prima a fost la distanță mică. Și spune Biblia că a treia fântână pe care a săpat-o s-a numit Rehobot. Loc, larg, și-a plecat, unde a văzut cu ochii și a zis, mă duc până când nu o să mă ajungeți. Și ce-au făcut filistenii? Nu l-au mai ajuns. Păi împachetează și pleci. De ce să rămâi într-un loc unde se schinui sufletul? Vai și amar de viața mea. De ce? De ce captiv în propria alegere? De ce să stai în temnița aceasta care schinui sufletul? M-ați auzit ce vă spun? Înțelege cineva în seara asta ce spun? Dumnezeu nu poate să facă nimic dacă tu nu vrei să faci ceva. Dacă tu spui la un moment dat, nu știu să ies, spune-i Domnului, ajută-mă și o să facă. Dacă tu îi spui, Domnule, nu știu cum, Dumnezeu spune, ți arată o cale, numai să vrei. Ajută-ne, Doamne, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Bun, câteva remedii, da? Hai să votăm. Fiți cinstiți, 8 și 20. Trecem la remedii sau nu? Păi votăm. 1, 2, 3 și... Așa. Le-am notat toate cu A, ca să nu vă fie greu să le rețineți. Pedagogic vorbim, da? Primul lucru. Asumare. Dar ce înseamnă asumare? Opusul a ceea ce a făcut Adam. Ce face Adam? Unde ești? O, mă simt inadecvat. Nu mă pot prezenta așa, în fața ta. Dar cum ești? Inadecvat. Dar de ce ai ajuns inadecvat, femeia pe care mi-ai dat-o? Ia. Dar trebuie să-ți asumi în viață lucrurile. Haideți să judecăm în seara aceasta. Dar uite, care lucru mă simt eu inadecvat? Faptul că eu sunt un om principialist, care am valori extraordinar de bine sedimentate, cristalizate și mă lupt din toată inima să fac voia lui Dumnezeu? Sau pentru că sunt într-un mediu căruia nu-i aparțin? Sau pentru faptul că am făcut anumite lucruri care acum în ochii mei nu mă ajută și nu mai îmi dau liniște să plătească și dintr-o priorie mă tulbură? Asumarea. Trebuie să stăm într-un mod conștient și în seara asta să ne asumăm. Și să gândim în felul următor. Mă simt cum mă simt, pentru că nu pot să mă simt altfel, că au fost alegerile mele. Mă simt cum mă simt, pentru că în mod real se întâmplă ceva diferit de ce pot să fac. Ori așa, ori așa. Acceptarea. Un al doilea lucru. Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce să accepți? Ce să accepți? Să accepți, prietene, că în lume vei avea necazuri. Să accepți. Te mai gândi și te mai fi de ce mi se întâmplă lucrul ăsta mie. Astăzi am venit în mașină cu un tânăr pe care îl apreciez și mi-a spus, a zis, sunt așa de supărat, pastore, pentru faptul că m-am născut într-o familie care nu l-a cunoscut pe Domnul Dumnezeu. Dar i-am întrebat, da, aveau așa o frică de Domnul. Azi, aveau o frică de Domnul. Dar nu era o familie pocăită să mă învețe credința, cum să mă rog, cum să cânt, cum să laud pe Domnul. Și a zis, mă simt supărat. Și am spus, dă slavă lui Dumnezeu. El a zis, dar de ce? Pentru că eu simt că trebuie să iau totul de la zero. Și am zis, dar unii trebuie să iau totul de la minus. Că poți să te naști într-o familie de oameni teribili. De oameni nebuni. Poți să te naști într-o familie de infractori. Într-o familie în care să ai o viață ca o pedeapsă. Așa că dă slavă lui Dumnezeu dacă ai o familie care este cum este. Că dacă pleci de la zero, nu-i rău. Să nu pleci de la minus, nu pleacă de la minus în viață. Acceptă lucrurile cum sunt. Oameni buni, înțelepțiți-vă și acceptați că rău e prezent în lumea aceasta. Că de multe ori nu ai ce să faci. Eu vreau să vă întreb un lucru. Cine e majoritar în lumea aceasta? Lumina sau întunericul? Pe pământ. Întunericul. Noi suntem, nu vă temeți, turmă mare. Mică. Noi suntem o rămășiță, o sămânță binecuvântată a lui Dumnezeu. Noi suntem puțin la număr. Lumea aceasta este cum este. Și atunci trebuie să accepți un lucru simplu în această seară. Că sunt lucruri pe care nu le pot schimba. Dar îndrăzniți în mine, zice el. Îndrăzniți. Nu pot schimba, n-ai cum să-i pieptici lumea asta. Nu o să schimbi. Nu o să schimbi nici guvernul României, nu o să schimbi. Puteți să scrieți, spune-vă tot ce-i statura. Puteți să spuneți ce vreți voi pe internet. Nu veți schimba mare lucru. S-ar putea să vă schimbați pe voi, să vă amăreți. Puneți genunchii jos și îndrăzniți în Domnul. Rugați-vă. Acceptați că lucrurile sunt cum sunt. N-ai cum. Faci parte dintr-un sistem în care tu n-ai cum să te simți acasă. Dacă tu te simți bine în lumea aceasta, realizează că ai o problemă. Pentru că eu știu un lucru. Cine este iubitor de lumină va intra în conflict cu întunericul. Cine este iubitor de Dumnezeu va fi prigonit și bazocorit și va avea multe de înfruntat. În lume veți avea necazuri. Și asta este o garanție pe care Domnul o spune. Dar îndrăzniți, spune Domnul, că eu am biruit. Asta trebuie să fie curajul nostru. Curajul nostru. Adaptarea, un al treilea, foarte important. Un verset biblic deosebit. Să nu vă potriviți chipului viatului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Biblia spune, ai 18 ani și, sau 20 de ani, ești de 2 ani pocăit, de 3 ani, de 5 ani, de 10 ani. Păi, mintea ta trebuia să fie înnoită. Mintea ta trebuia să fie într-un proces de prefacere. Nu găsesc, frații mei, nu găsesc nimic mai înspăimântător în biserică decât să stau de vorbă cu un om care are 20 de ani de credință și să-mi dau seama că nu deosebește stânga de dreapta, mă sperie lucrul ăsta. Nu este nimic mai trist decât după să ajungi la o vârstă destul de înaintată și să te agați cu toată puterea de viața aceasta fără să-ți dai seama că pe măsură ce înaintezi în timp trebuie să te detașezi cât mai mult și să te apropii mai mult de cer și de Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care, din nefericire, ne face să ne simțim inadecvați este lipsa noastră de maturitate, de adaptare la ceea ce înseamnă viața. Noi trebuie să înțelegem diferențele. Ce putem schimba, putem schimba. Ce nu putem schimba, nu putem schimba. Dar trebuie să ne maturizăm în Domnul, să ne prefacem mintea aceasta și să fim din ce în ce mai cum. Mai înțelepți. Adaptați-vă. Pentru că, la un moment dat, nu o să poți să te lupți tu împotriva curentului. Va trebui să găsești un mod, un timp, un fel de a fi cu care să poți să trăiești acolo unde trăiești. Toți am trăit lucruri urâte. Toți am fost doar peste picioare. Toți am fost cu o poreclă în viață. Va trebui să găsești puterea să te adaptezi. Va trebui să găsești puterea să te maturizezi. Oameni care ani de zile tot spun, ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Și eu vin și întreb, cine, Domnul? Că asta este întrebarea. Asta ar fi exclamația bună. Ce mi-a făcut mie Dumnezeu? Tot timpul stăm și frământăm lucrurile acestea și te simți inferior și te simți singur și te simți respins. De ce? Pentru că nu vrei să te adaptezi. Privește lucrurile în față. Privește lucrurile în față. N-am să uit niciodată expresia unei surori care s-a rugat ani și ani de zile ca bărbatul ei să se întoarcă la Domnul. Un nebun de om. Am stat lângă ea și aș vrea să spun că aproape că am îmbătrânit ușor împreună. De 20 de ani o cunosc și este în aceea situație. Și n-am să uit niciodată când a spus, de aici încolo, pastore, nu mai trag nădejdea că eu pot să am o viață fericită cu el. De aici încolo trag nădejdea numai ca Dumnezeu să-l mântuiască. Ce femeie înțeleaptă. Ți-a refuzat viața, visul la care erai îndreptățit să-l ai, dar adaptează-te. Nu o să stai să plângi de milă o viață întreagă. Nu o să stai să te întrebi, să spui zeci de întrebări. De ce eu? Dar de ce nu? Tuturor ni se întâmplă lucrurile. Tu o să spui, vreau viața lui X. Nesăbuitule. Tu vezi numai exterior. Tu nu știi ce e în spate. Să vă adaptați. Dumnezeu să ne ajute. Nu mai spun două și am încheiat. Suntem un grafic extraordinar. Un alt A. Ascultă. De cele mai multe ori sentimentul de nepotrivire, de neconcordanță, de necorespundere se adrează Dopurilor din urechi. Uite ce spune Biblia, Ioan 21 cu 17. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Iar Petru s-a bucurat. Petru s-a întristat că zisese a treia oară. S-a întristat că zisese a treia oară. Nu s-a întristat că vorbea cu Dumnezeu. Îmi spui a treia oară? Da. Dar de ce îmi spui a treia oară? Pentru că vreau să te înveți să asculți, Petru. Rămânem unde suntem. Pentru că deși avem urechi, n-auzim ce vorbește Dumnezeu. A venit Dumnezeu în atâtea împrejurări și ți-a spus cu Duhul blândeții, cu dragoste. În atâtea moduri posibile și imposibile, unice. Și deși Dumnezeu ți-a vorbit și ai recunoscut că Domnul ți-a vorbit și ai zis, Domnul mi-a vorbit, te porți ca și cum ai avea Duhul în urechi. Și rămâi în acel loc. Și spui de multe ori ce mi se întâmplă, ce se întâmplă cu mine. Cum crezi că s-a simțit Petru în fața Domnului Iisus Hristos? A trăit un sentiment profund. Un sentiment profund de tristețe, de apăsare. Brusc a simțit că nu aparține locului acelea. Brusc a simțit că el și Hristos sunt la kilometri distanță, măcar că erau unul galbi. De ce? A cui era responsabilitatea? Nu era acolo Hristos cu harul? Nu-i pregătea lui Petru un viitor unic? Dar Petru trebuia să audă. Să audă ce? Să audă că Dumnezeu i-a spus de trei ori la rând. Să învețe. Că și el s-a repetat de trei ori. Îți spune Dumnezeu până în momentul în care auzi în lăuntru. Nu doar auzi la nivelul urechilor. Auzi înseamnă să te transformi. Auzi înseamnă să împlinești. Auzi înseamnă să te schimbi. Nu înseamnă să depozitezi informații în creier. Am auzit, Doamne, ce ai vorbit. Asta ce înseamnă? Că din momentul acela vei face voia lui Dumnezeu. Că al minter, ce suntem noi? Fișiere care stocăm Biblie? Și vreau să închei. Da. Spunându-vă ultimul lucru care nu-i cu a. Da? De ce trebuie să ne reamintim în seara aceasta despre ce am vorbit când e vorba despre vindecări, despre remedii. Asumă-ți responsabilitatea. Acceptă diferențele. Adaptează-te la ce nu poți să schimbi. Ascultă ce spune Domnul. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, ca să nu rămâneți în inadecvare. E un lucru frumos. Toată viața l-am făcut. Și a fost bine. Și mă rog lui Dumnezeu cât mai trăiesc să-mi dea puterea să o fac. La un moment dat spune Biblia că Moise își păștea turma în pustie. De 40 de ani o păștea. 40 de ani de repetitio mater studiorum. Aceleași lucruri zi de zi. Și la un moment dat Biblia vine cu acolo cu expresie. Într-o zi a trecut dincolo. Într-o zi s-a gândit și a zis, ia să mă duc să văd și ce e dincolo. Fac un pas în afara limitelor mele obișnuite. Îți spune Biblia că acolo l-aștepta un rug. Un Dumnezeu care a zis, câte vreme stai în perimetrul tău și câte vreme nu ai curajul să ieși în afara limitelor tale, eu nu mă întâlnesc cu tine. Dumnezeu e mare. Poate să vină oriunde ești tu. Totuși Dumnezeu te așteaptă să treci tu la El și să faci pasul acela ieșind dintre ale tale. Joi plecăm în misiune. Am ales niște orașe, unele dintre ele nu știu că-s pe hartă. Ce va fi? N-am nicio idee. M-au întrebat, te-ai pregătit? Într-un fel. Pot eu să știu ce e acolo? Pot eu să știu ce va fi acolo? Nu știu. Dar sunt dispus să fac un pas. Sunt dispus să mă duc puțin mai departe. Sunt dispus să mai citesc o filă. Sunt dispus să mai fac o faptă. Sunt dispus să mai cedez încă o dată lui Dumnezeu. Te depășești limitele. Să treci dincolo. Așa a ajuns să primească o misiune fantastică. Și acum vreau să închin citind acest verset. 2 Corinteni 3 cu 5. Să-l învățați în seara aceasta. Pentru că este arma cu care vom birui sentimentul de inadecvare. Și pentru că suntem o familie și în familie putem să rostim împreună, vom zice cu toți versetul. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, din potrivă, vine de la Dumnezeu. O să fiu destoinic, Doamne, dacă voi zice că n-am cu ce. O să fiu destoinic, Doamne, dacă în seara aceasta, într-un mod responsabil, îmi asum, accept, mă adaptez, ascult și fac un pas în credință. Ce faci tu cu sentimentul ăsta că ești pe zi? Când toți sunt drepți, tu ești pe zi. Păi e simplu. E Spiritul Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va spune în această seară, cum i-a spus lui Gedeon, eu te trimit. Cum i-a spus lui Moise, eu te trimit. Cum a spus fiecărui om care a fost dispus să facă ceva, eu te trimit. Cu ce, Doamne? Ce ai în mână? Un toian. Ce ai în mână? O praștă. Ce ai în mână? Niște pești și niște pâini. Ce ai în mână, crezi că puteți? Tu îi spui asta Dumnezeului care a făcut totul din nimic? Ce ai în inimă, puteți? Spune că două broscuțe mergeau și au căzut într-o prăpastă. S-au strâns un grup de broscuțe la marginea prăpastei. A început să sară amândouă, ca să iasă. S-au uitat, ele au evaluat și au zis. Nici o șansă n-aveți. E prea adânc. Iar voi sunteți prea slabi. Nici o broscuță n-a reușit să sară atât de mult de acolo. Una dintre ele, dezamăgită, s-a așezat, așteptând să moară. Cealaltă sărea mai tare. Astea au început să strige. Biata de tine. Tu nu poți. E prea înalt. Stai liniștită, nu o să reușești. Și ea odată, tușt, și a sărit pe margine. Astea s-au dus în ea, mirate, s-au uitat, au zis, ai putut, ai sărit, noi ți-am spus că nu o să poți. La care ea a început să zice, vă mulțumesc, vă mulțumesc că m-ați încurajat, vă mulțumesc că mi-ați făcut galerie. Eu n-au ce spuneți, că sunt surdă. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, dar eu n-au că sunt surdă. Mulțumesc pentru încurajări pe care mi le-ați făcut, pentru galerie, dar eu n-au că sunt surdă. Cât s-au spus? Nu sări. Cât s-au spus? Încremenește acolo unde ești. Cât s-au spus? Colțul camerei e locul unde veniți să stai. Și Dumnezeu spune, pe mine crezi că mă interesează ce ai tu? Cine-i mama? Cine-i tata? Cine-s vecinul? Mă interesează culoarea? Mă interesează pașaport? Asta crezi tu. Dar ce te interesează, Doamne? Să vii și să strigi. Nu pot eu, dar pot spune. Că nu mai vreau să stau în locul ăsta în care stau. Că nu mai vreau să stau. Vreau să mă duc cu Dumnezeu în compas. Mai vrea cineva în seara asta? Poate că este timpul să ne purtăm lumina din tuneric. Poate că este timpul să facem un pas în afara limitelor pe care noi le-am stabilit. Ascultă-mă. Trezitul la ora 10. 2-3 ore de Facebook. Plimbat pe la mori. După amiază, plictisit, te apuci de telefon. Seara, firme până te năucești de cap. Dimineața, opus, o iei de la capăt la 10. N-ar fi bine să faci ceva diferent. Un pas altfel. O zi. Fă să fie o zi altfel decât a fost cea de azi și care a fost cea de ieri. Trezește-te mâine și primul lucru, roagă-te. Citește Biblia și du-te în cămăruță. Ia un pix cu tine și un caiet. Roagă-L pe Dumnezeu să facă ceva. Spune-i Domnului despre toate stările tale de neputință. Despre tot ceea ce nu-ți merge în viață. Ia și harfa, dacă îndrăznesc eu să cânt. Cântă și tu, Domnule. Sună după aceea unul sau doi frați. Ieși să povestiți despre viață. Faceți ceva diferit. Altceva. Pentru că Dumnezeu s-a întâlnit cu Moise numai după ce Moise a trecut dincolo de limită. Putea să vină la Moise? Putea. N-a făcut-o. De ce? A contat pentru Moise să-și ducă aminte că primul pas l-a făcut el. Contează. Contează în viața lucrul ăsta. Haideți să ne ridicăm. O, Doamne. Dacă e să fiu drept în această seară, dacă e să fiu cinstit ceea ce îmi doresc, ar trebui să spun, Doamne, că multe dintre lucrurile care mi se întâmplă, multe, Doamne, din sentimentele acestea de zădărnicie, de nepotrivire, de necorespundere, se datorează alegerilor mele, Doamne. Mă biciuie Duhul Tău cel Sfânt și nu-mi dă pace. De-aia mă simt de multe ori, Doamne, atât de străin de locul în care stau. Tu alergi după mine, Doamne, și ți-ai pus mâinile peste mine și mă vrei acolo unde vrei Tu. Mă vrei acolo unde știi că trebuie să fiu. Este, Doamne, Dumnezeul meu, un mare har să simțim că n-aparținem unor medii în care Tu nu ești. E un har să ne simțim străini de cei de lângă noi, când cei de lângă noi, Doamne, Dumnezeule, aleargă, dar nu aleargă bine. De multe ori, Doamne, Dumnezeul nostru, am încercat lucruri mari și ne-am simțit puși la colț, puși la zid. Dar noi nu suntem din aceia care se dea înapoi ca să se piardă. Dă-ne, Doamne, un alt fel de duh, ca lui Caleb, care n-a renunțat la Tine nicio clipă, care a crezut în Tine până la capăt și care a așteptat timpul potrivit. Dă-ne, Doamne, în această seară puterea aceasta să facem un pas. Ce n-am făcut până acum, dar am tânjit în sufletul nostru să facem. Vrem o întâlnire, Doamne, cu un rug aprins. Vrem o întâlnire cu un foc care se mistuie, cu un foc care se aprindă. Te rog în această seară, dă-ne puterea, Doamne, să ne asumăm greșelile. Să acceptăm, Doamne, că facem parte dintr-un timp și dintr-o lume care e din ce în ce mai sucită. Ajută-ne, Doamne, să ne adaptăm, Doamne, Dumnezeu nostru, ca să nu ne îmbolnăvim, ci să ne găsim echilibru în lumea aceasta. Ajută-ne, Doamne, să ascultăm, că de aceea de multe ori repeți, de aceea de multe ori repetăm lecțiile vieții și ne scoți mereu și mereu la aceeași lecție pierdută și neînvățată. Și ajută-mă în seara aceasta, Tatăl Sfânt din cerul, să pot face un pas. Fiecare știe, Doamne, în ce direcție să-l facă. Fiecare știe din ce trebuie să iasă. Dintr-o relație bolnavă, dintr-un obicei dăunător care ne-a nimicit viața. Să ieșim, Doamne Dumnezeu, noi dintr-un stil de viață care este atât de rău. Să ieșim, Doamne Dumnezeu nostru, dintr-o mentalitate străină. Să ieșim, Doamne. Și dacă, Doamne Dumnezeu meu, vrem să ieșim și nu putem, Biruitorul le rupe orice legătură a celui rău. Biruitorul suflă cu Duhul Tău cel Sfânt în această seară și dă puterea să facem pasul ăsta care trebuie făcut. Vrem să ne fii adăpost. Tu, Dumnezeu, ești tăria și slava mea. Tu ești adăpostul meu și Tu ești adăpostul lor. De aceea, în această seară, te rog, ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul meu. Între rodul câmpiei și focul pucioasei, aleg, Doamne, Dumnezeul meu, să ascult voia Ta. Nu vreau să mă pierd. Nu vreau, Doamne, să-mi chircesc sufletul în fiecare zi. Nu vreau, Doamne, să mă spat în fiecare zi. Vreau să respir, Doamne, aerul Tău. Vreau să mă bucur de lumina Ta. Vreau să mă simt că sunt în locul în care M-ai așezat. Nu mă lăsa, Doamne, să mă risipesc în planuri mincinoase. Nu mă lăsa, Doamne, să mă risipesc în acțiuni zadarnice. Nu lăsa, Doamne, să mă cheltuiesc în lucruri care nu mi-aduc niciun câștig. Ajută-mă, Doamne, să fac voia Ta, să merg pe calea cea îngustă, să intru pe poarta cea strâmtă, să port, Doamne, numai poverile care mi le dai Tu și nimic străin, Doamne, să nu mă agază. Să nu fiu, Doamne, Dumnezeul meu, la margine de drum, în întunericul orbirii mele. Și ajută-mă, Doamne, să văd bine drumul, să mă încolonez după Hristos și să mă duc la Ierusalim. spre sărbătoarea Sfinților. Îți mulțumesc, Tată. În această seară te rog, acolo unde vezi o mână ridicată, să te duci cu mila ta, Doamne. E doar o mărturisire pe care o facem, e doar un semn pe care îl facem ție, că avem nevoie de ajutorul tău. Nu mi-e rușine, Doamne, să spun că de multe ori m-am simțit ciudat și stingher, Doamne, și pieziș. Și m-am simțit, Doamne, necorespunzător și m-am simțit atât de rău, Doamne. Dar te rog în această seară, du-mă, Doamne, pe calea veșniciei. Și tu mă săpârșesc pe drumul veșniciei, al adevărului, al cinstei, al lucrurilor valoroase, Doamne, al unei iubiri care să fie ca a ta, a unei statornicii în tine, a unei statornicii în tine. Te rog, Iisuse, mărire numelui tău. Haideți să ne închinăm, Domnule. Domnul în seara aceasta vrea să ne aprindă. Lasă-te aprinzi. Domnul în această seară vrea să te facă un purtător de lumină. Devină un purtător de lumină.
E o lumină în nostru suflet, strălucitoare sau bântuit.
Nu.
E rugăciunea pe care ți-o înălțăm la sfârșitul acestei slujbe. Dă-ne puterea, Doamne, să ne închidem ochii la tot ce înseamnă ademenirea acestei lumi. Dă-ne puterea, Doamne, să nu mai auzim șoaptele mincinoase. Dar dă-ne, Doamne, ochi să vedem lumina Ta și dă-ne, Doamne, urechi să auzim cuvintele Tale. Nu-i nimeni ca Tine, Doamne. Nimeni nu merită iubit cum meriți Tu iubit. În această seară, Doamne, mă rog Ție, ajută-mă, Doamne, să ies din încremenirea aceasta. Nu mai vreau, Doamne, Dumnezeul meu să stau, nu mai vreau, Doamne, să zac, ci vreau, Doamne, ca prin puterea Duhului Sfânt să mă mișc în voia Ta, să umblu în voia Ta. Doamne, îți mulțumesc că în această seară Tu ne-ai binecuvântat. Am simțit, Doamne, sfatul Tău de părinte, s-am simțit prezența caldă. Am simțit, Doamne, încă o dată cât de adânc sunt cuvintele Tale. Ce înțelepciune ai Tu, Doamne! Doamne, Dumnezeul nostru, Te rog prin Duhul Sfânt, deschide-ne mintea. Deschide-ne, Doamne, sufletul. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, să înțelegem, dar mai ales ajută-ne, Doamne, ca înțelegând să avem putere de la Tine, să putem trăi, Doamne. În această seară, vreau cu toți cei prezenți, Doamne, să-ți mulțumesc. Vreau să-ți mulțumesc din adâncul sufletului că ai fost un Dumnezeu și ești un Dumnezeu bun. Că ne-ai îngăduit cu multe șovăieli, că ne-ai îngăduit cu multe greșeli. Mereu și mereu, Doamne, Dumnezeu meu, în atâta răbdare, cu atâta răbdare ne cauți. Mă rog din toată inima, Doamne, nici un copil de Dumnezeu să nu se simtă stingher, ci bucuros, Doamne, că este în palmele Tale. În fond, Doamne, Dumnezeu meu, pământul cu tot ce este pe el, e al Tău. Și noi suntem ai Tăi. Doamne, noi suntem chemați să fim moștenitori. Noi suntem chemați să domnim. Într-o zi, Doamne, Dumnezeul meu, biserica aceasta disprețuită și vorbită de rău, biserica aceasta, Doamne, care este socotită ca fiind fără minte, într-o zi biserica aceasta, mireasa Ta, va domni cu Tine în Ierusalim. Doamne, Te rog în această seară, fă-ne pe toți mireasă. Fă-ne pe toți în această seară copii de Dumnezeu. Și dă-ne, Doamne, înțelepciunea să trăim potrivit cu voia Ta. Îți mulțumește sufletul meu. Mai e vreun suflet care să-i mulțumească, Doamne? Îți mulțumesc, Doamne. Haideți să încheiem această seară cântând Domnului un cânt de care mi-a plăcut foarte mult și cred că și vouă.